ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gostja tokratne oddaje je doktorica Veronika Fikfak, ki že v tujini živi več kot 17 let, večino časa v Združenem kraljestvu, po izobrazbi pravnica, specializirana za področje človekovih pravic, z nami pa bo delila izkušnjo življenja in izobraževanja v tujini, izvedeli boste tudi kakšno zanimivost o njenem raziskovalnem delu. Doktorica Veronika Fikfak, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav domov.
S tujino ste povezani še iz študijskih časov, ko ste znanje med drugim nabirali v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji. Kako je prišlo do te odločitve za izpopolnjevanje nabiranja izkušenj v tujini?
Se pravi, jaz sem prvič šla v tujino z svojo družino. Moja mama je delala doktorat v Združenih državah in takrat sem bila jaz v srednji šoli in smo šli skupaj z mamo. In meni je po tej izkušnji, ki mi je v bistvu odprla neki ogromen prostor v smislu novega znanja, mi je bilo vedno jasno, da bom šla na magisterij v tujino. Edino, kar mi ni bilo jasno, je kam. Zaradi tega, ker v Združene države se nisem želela vračati, ker sem imam vedno ogromno domotožje tam in sem rekla potem, da mora biti to nekje v Evropi. In sem se odločila v smislu magisterija med Francijo in Veliko Britanijo in ker sem takrat bila na Evropskem sodišču, se pravi v Franciji, pa preživela sem tudi eno leto v Poitieju na Erasmus izmenjavi, se mi je zdelo prav, da probam en drugi sistem, en drugi pravni sistem in tako sem se odločila za Veliko Britanijo. Tako da, kar sem vedela je, da bom šla v tujino, ne pa točno kam in kako se bo izšlo, tudi ne.
Večino služb, ki ste jih opravljali, je bilo vezanih tudi na tujino. Kako ste doživljali to odločitev, da boste zapustili Slovenijo, prijatelje, družino, ter na drugi strani, kako je bilo z ustvarjanjem nekega novega družbenega kroga?
Ja, jaz bi rekla, da ko enkrat, ko greš na magisterij, jaz mislim, da ne misliš, da greš za dosti časa. Jaz sem skoraj vsakeč, ko sem se odločila, sem mislila, da grem samo za eno leto, potem, ko sem ostala, potem je bilo tako lepo, pa odprl sem je en nov svet v smislu razmišljanja, prava, človekovih pravic in sem rekla, ok, nadaljujem še eno leto in potem sem rekla, ok, potem ostanem za doktorat. Zaprav, ne vem, kako povedati, na nek način, ko se ti odločiš, da greš v tujino, greš za znanje, greš nekemu novemu svetu naproti, ampak nimaš občutka, da zapuščaš nekoga za dosti časa ali neki prostor. Jaz sem vedno verjela, da se bom vrnila in resnica je taka, da sem zdaj, posebej zdaj, ko sem dlje časa odzuni, da sem dosti bolj doma, kot sem bila recimo v prvih nekaj letih. Tako da nimaš tega občutka, da namensko odhajaš.
Študirali ste v Sloveniji in na Oxfordu, predavali na prestižni univerzi Cambridge, pozneje vas je pot vodila tudi na Dansko. Imate izkušnje s študijskimi sistemi v več državah. Kje vidite bistvene razlike pri delu študenti, če primerjate Slovenijo, Združeno kraljestvo in Dansko?
Jaz bi rekla, da je več razlik in da so razlike predvsem, se pravi, jaz v Angliji sem učila na dveh specifičnih univerzah, se pravi, tako na Oxfordu kot na Cambridgeu in potem v smislu v Evropi imam izkušnje tako s Francije, z Danske in Slovenije. Jaz bi rekla, da so razlike predvsem med temi angleškimi univerzami, na katerih sem bila in potem med preostalimi. In razlike so, jih je več. Eno je, da so evropski študentje dosti bolj entuzijastični, pa en nov svet se jim odpre, ko smo skupaj v razredu, ko razpravljamo o stvarih. Tako da jaz uživam predavati oziroma poučevati v evropskih državah, ker preprosto se mi zdi, da prinašam en nov način pogovora. Zapravo, v tem smislu so angleški študentje vsaj na univerzah, kjer sem jaz učila, mogoče malo bolj razvajeni. No, druga stvar pa je pristop, se pravi, tega, kako se uči. In kar bi rekla, da je v Angliji super in česa upam, da sem se naučila, je to, da v bistvu se ne zanima toliko, kaj je pravo, kaj piše v določenem zakonu, ampak da se sprašuješ o tem, kako nek sistem funkcionira, kako bi bil lahko boljši, zakaj tako funkcionira. Zapravo vam bom dala primer, recimo človekovih pravic, ponavadi, ko učimo človekove pravice, bomo rekli, v tem členu konvencije piše to in to. In kar nas zanima, se pravi, ta angleški pristop bi bil, kaj je podlaga, da to piše, kdo se je tako odločil in kako to nekdo interpretira. Se pravi, in kaka je diskrecija, ki jo ta človek ima, ta sodnik ali sodnica, pri interpretaciji, recimo, kaj pomeni mučenje, a vključuje waterboarding, se pravi to, kar je Bush delo ali pa Guantanamo, ali ne. To pomeni, da v bistvu, ko o temu razpravljaš, te ne zanima toliko, kaj piše v samem členu, ampak greš dosti dlje. In v tem smislu, ko jaz o tem predavam evropskim študentom, skupaj odkrivamo ene nove dimenzije prava in res tako jaz, kakor oni uživamo.
Delovali ste pri meddržavnem sodišču v Hagu, pa pri UNESCO, sicer raziskujete zlasti na področju človekovih pravic, bili ste nekaj časa tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice. Kje vidite izzive na tem področju?
Ja, jaz se zdaj ukvarjam v bistvu v smislu tega, v smislu človekovih pravic, predvsem z dvema platema. Ena so inštitucije, se pravi, ki jih imamo v Evropi, ki so tam za vladavino prava in za to, da zavarujejo človekove pravice. In te inštitucije se vedno bolj nekako zaupanje vanje, legitimnost njihovo se spodkopava. In to je ena stvar, ki mednarodne pravnike trenutno zelo skrbi in se postavlja veliko vprašanje, kaj je treba s tem narediti. Se pravi, bom vam dala primer v smislu Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer okoli 50% vseh odločitev tega sodišča ostane neimplementiranih. Kaj to pomeni, da v bistvu sodišče odloči, recimo na Valnija je treba spustiti zapora ali pa odloči, da je neka država nekoga pretepla in da je to kvalificirano kot mučenje, ampak potem se ne bo nič zgodilo. In to pomeni, da sodba ostane samo neka votla beseda na papirju. In ko se nekemu sodišču, ki odloča, zgodi to, da so njegove sodbe ignorirane, da so neizvrševane, v bistvu postane velik problem, zakaj te inštitucije imamo in za koga, se pravi, čemu služijo. In problem, ki je, da ima odnos držav, takšen, bom rekla, negativen odnos držav, zelo velik vpliv na potem na te inštitucije in kako delajo. Eno od stvari, ki smo odkrili, recimo v naši raziskavi, je, da je Evropsko sodišče začelo v odgovor na tako obnašanje držav izdajati odločitve, ki so dosti bolj popustljive do držav. Spravo, eno od recimo najbolj omenjenih člankov, ko sem jih jaz objavila v zadnjih par letih, je dokazal, da države, ki vedno bolj kršijo človekove pravice, jim sodišče da popust pri plačevanju odškodnin. In to je za ekonomiste ena najbolj presenetljivih obnašanj, presenetljivih odločitev sodišča, ampak kaže na to, kako se sodišča, neka evropska inštitucija boji držav, ki ga ne ubogajo.
Če se vrneva k življenju v tujini, Velika Britanija se po življenjskem standardu uvršča više kot Slovenija, kar se kaže tako pri prihodkih kot življenjskih stroških. Kakšne so vaše izkušnje s tem, kako tam živi povprečna družina?
Nekih izkušenj v smislu povprečne družine ne vem, če imam, preprosto zaradi tega, ker sem živela, zapravo zdaj živim v Londonu, prej sem živela v dveh akademskih mestih in ta mesta so malo drugačna, kar se kaže tudi recimo pri referendumskem izidu pri Brexitu. Ampak moja izkušnja je, da se v Sloveniji dosti lepše in lažje živi. To je vezano tako na to, recimo, da ti ni treba potovati po par ur na dan, da prideš v službo ali pa do nekega sestanka ali take stvari, ki jih recimo v Londonu in v velikih mestih v Angliji kar moraš delati. Druga stvar bi rekla, da je pri nas dosti laže si recimo sam zgraditi hišo, si urediti nek lep neko življenje in dosti bliže si naravi. Temu ni tako v Angliji. Zapravo, da so te stvari dosti težje. Pol tretja točka, ki bi jo rekla, je tudi v Sloveniji tako, da si lahko v eni uri v gorah in v eni uri in pol na obali. Ne. Tega, če se tukaj odpravljaš na obalo, rabiš ure in ure in potem ne najdeš parkirplaca. Se pravi, da so, jaz bi rekla, da kljub temu, da prihodki lahko zgledajo višji, in moj občutek je, moje izkušnje so, da je v Sloveniji dosti večji standard in da smo tudi navajeni na dosti večji standard. Tudi če pogledamo avte, so dosti boljši avti, bi rekla doma, kakor v Angliji.
Kako pa je poskrbljeno za socialne pravice in kako je z dostopom do zdravstva v Združenem kraljestvu? Ter kaj se je spremenilo zdaj za Evropejce po Brexitu?
Zdravstvo tukaj je javno zdravstvo, tako kot v Sloveniji. To sicer, to pomeni seveda, da ima vsak dostop do njega. Zdaj med COVID-om se je to mogoče malo spremenilo na način, da recimo glavni tisti osnovni sestanki se zgodijo po Zoomu, se pravi, če hočeš videti svojega zdravnika, ga moraš videti po videu najprej. Ampak vsak ima pravico, bom rekla, kot državljan oziroma kot nekdo, ki ima ta settled status, tu je po Brexitu, ima pravico do zdravstvene oskrbe. Je pa resnica taka, da so čakalne vrste izredno dolge. In to ne samo, da vidiš svojega splošnega zdravnika, ampak potem predvsem, ko moraš videti specialista. Tako da veliko ljudi je, bom rekla, tisti, ki si lahko privoščijo in tudi se pravi delodajalci to vedno bolj zdaj ponujejo, je možnost zasebnega zavarovanja, da lahko posamezniki potem v bistvu dobijo to oskrbo hitreje, drugače se lahko čaka po mesece in mesece, da vidiš specialista.
Pri bivanju v neki tuji državi je pomembno tudi okolje, narava. Kako je vas prepričal London in širše Velika Britanija? Kaj vam je posebej všeč in česa se morda še niste navadili?
Jaz bi rekla, se pravi, tukaj v Londonu živim zelo blizu enega velikega parka, tako da na dan, bom rekla, preživim 1 do 2 ure v tem parku, kjer tečem. In jaz mislim, da je to zelo pomemben del tega, da si nekje ustvariš dom, da si blizu naravi, da vidiš, kako se narava iz letnega časa spreminja. Tako da v tem smislu imam veliko srečo, da sem lahko tako blizu parka. Bi pa rekla, da eno najlepših doživeti zame je, ko sem na Danskem, tiste par mesecev na leto, in ko tečem ob morju na enem otoku, ki ga imajo, ki ima peščeno obalo in z pogledom na morje in na njihov znan most in na peščeno obalo. Tako da lepšega kot to ni, no? Tako da se zelo veselim vsako september, ko se vračam, ki imajo tudi dolge večere, tako da lahko tam preživim kar ene par ur na dan.
Kaj pa Britanci? Kako jih vidite? Kakšne razlike opažate, če jih primerjate s Slovenci?
Jaz bi rekla, da so Britanci seveda zadržani. Rekla bi pa, da se mogoče, da se pravi ta stiff upper lip, jaz bi rekla, da so bolj, da se ne pritožujejo. Ampak kaj hočem s tem povedati? Da ne, v bistvu na nek način, recimo, če greš v restauracijo pa naročiš ne vem, neko kosilo, pa ti ni všeč, se v Angliji ne boš pritožil. Se pravi, povedal boš svojemu kolegu, s katerim imaš kosilo, da je pač neki zrezek ali neki grozno, ampak potem, kako bo prišel natakar mimo in te bo prašal, če je vse v redu, boš rekel, ja, super. Se pravi, da Angleži so to oliko peljali do točke, kjer v bistvu se moraš lagati zaradi tega, da zgledaš dobro. V resnici pa bi rekla, da to, da niso direktni, da je lahko zelo problematično. Se pravi, ko sem jaz pisala svoj doktorat, bi mi bilo dosti lažje, če bi moj angleški mentor rekel, ta odstavk ni dol, to popravi. In zaradi tega mi je dosti časa rabilo, da sem razumela, da me hoče kritizirati, pa da ne zna to povedati na način, da bi jaz razumela. Se pravi, v Angliji ti bo nekdo rekel, recimo, če predstavaš neki paper ali neki argument, ti bo rekel, oh, that's very interesting, se pravi, to je zelo zanimivo. V resnici, ko Angliš reče, that's very interesting, se pravi, to je zanimivo, ti hoče reči, to me popolnoma ne briga, popolnoma si falil argument, to je zelo dolgočasno. Se pravi, da moraš, mi je rablo kar nekaj let, da si razumel, da v bistvu ovinkarijo in stvari tako zapakirajo, da veliko krat skrijejo resnico.
Izkušenj iz različnih tujih držav imate precej, zato je za konec morda na mesto vprašanje, morda kam vas bo vodila pot v prihodnje, se nameravate kdaj vrniti v Slovenijo?
Torej, jaz sem zdaj trenutno, se pravi, vodim en 5-letni projekt, EU projekt, kjer gledamo, kako različne države po Evropi spoštujejo človekove pravice in kdo so ključne osebe pri recimo tem mreženju. Tako da naslednjih 5 let sem jaz med Kopenhagnom, Londonom, Hamburgom, kjer sem na Inštitutu za pravo in ekonomijo in potem temi državami, katere študiramo, tako da sem mobilna kljub COVID-u. Bi pa rekla, da se pravi, ta projekt vodim ekipo osmih, devetih ljudi in je polovica teh, bom rekla, članov ekipe Slovencev. Tako da na nek način imam občutek in se trudim biti zelo povezana s Slovenijo in se veliko krat vračati, tudi zdaj, ko je bil COVID, sem prišla domov za nekaj mesecev. Tako da sem ves čas v stiku tako profesionalno, kot osebno Slovenijo in vključujem slovenske študente, ki so res super v smislu pridni in zagnani tudi v svoje projekte in tudi nameravam to delati v prihodnje. Tako preko ASEF-a, se pravi te ameriške zveze za Slovence, kakor preko teh programov, ki jih ponuja naš ARRS, se pravi naš raziskovalni svet, ki financira ta bivanja študentom tako v Kopenhagnu kot v Angliji. Tako da ja, definitivno.
Doktorica Veronika Fikfak, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnič.
Z ljudmi na pot.